Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ваксината против COVID на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Отговаря доцент Атанас Мангаров, инфекционист.
Беновска пита.
Здравейте отново, господин Мангаров, в ефира на YouTube канала Беновска пита, радио К2, в стриминга в Facebook Беновска пита и по радио К2 на 93,9 FM. Днес на 4 септември 2021 година. Добре сте дошъл.
Добре се варил.
Обаче, никак не са добре нещата в България по отношение онова, което властта се опитва да направи с нас, българските граждани, по темата COVID. Факт е, може би, че ние сме на първо място по смъртност в Европа, статистически.
Ние винаги сме били. Винаги сме били на първо място. Ако се върнете назад в статистиките от 2019, 2018, 2017, 2016 година, ние сме били винаги на първо-второ място по смъртност в Европейския съюз, а в някои моменти сме били на първо място по смъртност в света, пред страни като Лесото и други такива. Тоест, това за нас не е ново. Нали? Ние винаги сме били челници по смъртност, но това до сега нас не ни тревожеше. Ние си живеехме с този факт, като го замитахме под килима. Сега, изведнъж, ние се стреснахме и започваме да се питаме какво става, но това не е заради COVID-а, това е заради начина, по който ние живеем, заради нашата здравна система, която е скапана.
Добре, но от години говорим. Аз лично се занимавам не знам, повече от 10 години, може би повече, с здравната тематика, с проблемите на здравното осигуряване, с работата на Националната здравноосигурителна каса, с лични лекари. Въобще, и само говорим. Взимаме за пример Германия, взимаме за пример Англия. И?
Нашата здравна система има един генетичен дефект. Начинът, по който тя е направена, би бил много добър, ако ставаше дума за автосервизи. Колкото повече развалени автомобили влизат вътре, толкова по-добре е за собственика на автосервиза и за тези, които работят в него. Но поначало една здравна система би трябвало да бъде планирана и да бъде направена като една пожарна. Тоест да има хора, които да стоят и да са готови във всеки един момент да си изпълняват задълженията, тези хора да са добре обучени, да са добре заплатени, за да не бягат в чужбина. И в същото време те трябва да бъдат оборудвани с всичко каквото е необходимо за адекватното лечение на каквито и да са заболявания, защото ние сме челници по сърдечно-съдови заболявания, челници сме по ракови заболявания, челници сме по детска смъртност, но нас това не ни интересуваше досега. Ние си го, просто си го знаем това нещо, ама ние сме си такива. Изведнъж дойде COVID-а и ние се учудихме защо пак сме начало. Ами, не е в COVID-а.
Ама дойде този зъл демон COVID. Той започна да се множи в всякакви разновидности. Поне това съобщават институциите международните. Дали е така или не, ние простия българин надали може да си го обясни, но въпросът ми е следния. Защо изведнъж всички почнаха да мрът от COVID? Вие казвате, изредихте тук и числа, и факти по отношение на смъртността от различни видове болести сега. Даже имаше скоро един куриозен случай. Той не е един, но него го запомних. Някакъв един пешеходец го бяха блъснали И бяха написали, че починал, защото бил болен от COVID. И стана голям скандал, че как разбрахте вие, че той бил болен от COVID? Случая се замета под килима, както казвате. Не се ли приписват тази смърт на този COVID по други причини?
Ами, COVID е една много добре заплатена клинична пътека. И една от причините нашите болници да са препълнени е, че нашата здравна система е направена така, че колкото повече болни има в една болница, толкова по-високи доходи получава тя. И в всяка наша болница на сутрешния рапорт основна тема е защо има толкова малко болни и какво ние ще правим, ако болните продължават да са толкова малко. И сега, когато... Това е тема и не само в нашата болница.
Не защо има много,
болница,
защо има малко
болни. Защо има малко болни? Защото доходите на болницата, това с което тя плаща заплати, което се издържа, зависят от броя на хората, които влизат в нея. И колкото по-леко са тези болни, по-леки са тези болни, които влизат, толкова по-щастлива е болницата, защото съответно са по-малко
разходите. Взима парите, но усилията са по-малко.
По-малко са усилията. И в момента болниците нямат нищо против всеки, който е положителен за COVID, да бъде вкаран вътре. От друга страна пък, личните лекари са заинтересовани всеки, който е положителен, да им се махне от главата и да влезе в болница. И това са две взаимно изключващи се тенденции, които водят до това, че болниците се препълват и в същото време в здравната каса непрекъснато се получава недостиг на средства. И ние в началото започнахме с 1 милиард и нещо лева годишно. Сега сме някъде на около 5 или 6 милиарда и те все не стигат. Те няма да стигат, защото и да станат 10 милиарда, те пак няма да стигат.
Доцент Мангаров, един така провокативен въпрос искам да ви задам. Знаете ли, че лекарите, скоро даже видях наживо една лекарка лична, отказват да преглеждат пациенти, които прогнозират, че са болни от COVID, защото смятат, че не трябва да се срещат с тях присъствено. Обяснението на тази лекарка беше, че тя така щяла да стане развъдник на COVID. Къде се завъртаме в този магиосен кръг? Лекари отказва да лекува, пациента няма кой да го лекува и трябва да се самолекува.
Или да влезе в болница. Нали? Тоест, в
кой ще го прати в болница? Той може да отиде сам.
Ние само дето нямаме пред портала на болницата един като тези, които стоят пред дискотеките в Несебър или Созопол, който да кани хората да влизат вътре. Нали? Просто болниците са заинтересовани да вкарват колкото може повече хора и колкото може по-леко болни да са те, докато от другата страна личните лекари в този конкретен случай, а и изобщо, са заинтересовани всеки, който е по-тежко болен, да го разкарат към болницата, за да им се махне от главата.
И министърът служебния Стойчо Кацаров и главния инспектор препоръчаха, ако не са с много тежка симптоматика, хората да си седат вкъщи и да се лекуват сами. Извинете, аз къде знам с какво да се лекувам?
Не е работа на хората да се лекуват сами. Те трябва да се лекуват от лекари. Но при тази система, която се създаде при цялото това насаждане на страх, всички тези трупове, чували, просто лекарите бяха изплашени и има много мои колеги, които са не по-малко изплашени от хора, които изобщо не се занимават с медицина. Между другото...
Какво?
Някои от лекарите са изплашени повече, отколкото други, които не се занимават с медицина. Просто ги е страх, че ще се заразят, че ще умрат.
Ми нормално и те са хора, лекарите ми не
да,
са...
Хора са, но те са лекари.
Разбирам.
Преди няколко дни, нали, служебния министър каза нещо за
Кацаров.
За саможет... Не Кацаров. Министър, председателя служебния...
Стефан Янев
каза нещо за дълг, за саможертва. Нали? Ти като си лекар, си лекар. Като си войник, си войник. Като си продавачка, си продавачка. Нали? И всяка от тези професии има определени...
Характеристики, задължения и рискове.
Да. Характеристики. И един от основните... проблеми в нашата страна е, че лекарите не се научиха да ценят своят труд. Лекарите получават смешни, мизерни заплати. Мога да ви кажа, моята основна заплата в болницата е 1350 лева на месец.
Вие
аз съм
сте...
началник на клиника с две специалности, с научна степен, с 39 години стаж.
А допълнително нещо получава?
Допълнително получавам още около 800 лева за стаж за...
На година?
На месец.
На месец. Значи стават към 2100, така ли?
Така да там. И евентуално, ако продължат да получават това за тези 1000 лева, които сега им се струват страшно много, нали? Да, да, и мандета как? Това е толкова много. 1000 лева, нали? И толкова работиш... 24 часа седмични в седмицата, ако си работил 23 часа някой ден, по-малко. Просто ако... това са глупости, нали? Но,
един ваш колега каза, ние да не сме шофьори на таксита.
Нощният труд се заплаща по 50 стотинки на час. И то от 12 до 6.
А до 12 не е нощ.
До 12 не е нощен труд. Нали? Тоест, ако аз давам едно нощно...
Което започва колко? В 7?
Което започва в 8 часа и от 8 до 8, нали? От 12
часа...
до 6, от 12 до 6 аз получавам по 50 стотинки на час, което прави 6 часа по 50 стотинки 3 лева. Нали се сещате, че един от нашите мургави сънародници, ако го събудиш през нощта и го помолиш да отиде да се изпикае на двора за 3 лева, много ще се замисли дали да го направи.
Да, примерът ви е драстичен, но ярък.
Това е положението. Нали? Другото да не забравяме, че настоящия здравен министър е един от хората, които са автори на тази система. Той е този, който... той и хората като него измислиха този лозунг, да го нарека, парите следва ли пациента. Това е много добре, ако ние бяхме автосервизи, но ние не сме автосервизи, ние сме като пожарните.
И не знае,
да кажете,
не знае.
Няма пожари, няма пожарни. Да,
не
има.
Знае какво да ви кажа. Това е нечовешко. Трябва да получавате възнаграждение, трябва уважение, трябва условия за работа, защото ние се нуждаем от вашата квалифицирана помощ.
Ама всеки лекар... повече или по-малко, освен ако не е много загубен, намира начин да заобикаля тези неща. Нали? И оттам вече идва и плащанията под масата, и корупцията, и всички тези неща, с
които... аз трябва да ви кажа, че честно казано не намирам нищо лошо, защото всеки пък пациент и неговите близки, знаеки вашите нищожни възнаграждения, когато са щастливи или пък дори да си изведени да е завършило нещото не както трябва, но са положени усилия, човек иска да се отблагодари. Това не е подкуп.
Това не е подкуп, но аз не искам да ми дават да се почерпя.
Разбрах
ето
ви.
Ти да се почерпиш.
Да, бе, да.
Аз искам да получавам и достойно възнаграждение за моя труд, ако ще съм на работа в, да го наречем, не е точната дума, държавна болница. Ако искам да съм частник, нали, отивам и съм частник. Нали. Когато си частник, нали,
ти си определяш тарифата, ти си...
заставаш на шосето, дигаш полата, който спре както иска, когато иска. Нали. Но ако ти си в, на заплата, за тези часове, които си там, ти трябва да получаваш възнаграждение адекватно за твоя труд. А не да, не да се правиш на маймуна за избор на екип, за избор на стая, дали в стаята има телевизор, па дали бил черно-бял или цветен, па дали
имало... Или пък за някакви устройства...
Туалетна хартия, или имало в туалетната вестник, нали? Всички тези екстри, това са простотии, които ние не можахме да се научим, нали, че труда има цена.
Обаче, аз научих скоро и едни други цени. Черния пазар на удостоверение, че си вакциниран, върви с пълна сила.
Да, естествено.
А доскоро удостоверенията вървяха при различните посредници по 300, 320, 350. На мен даже ми предложиха да стана комисионер. Да, да ми дават по 20 лева на удостоверение на хикс човек, който съм осигурила. Сега в момента, вчера научих, че вече са паднали на 200 лева. Явно се увеличава желаещите не да се вакцинират, а да вземат по една или друга причина на такова удостоверение и цената пада. А ви отговорете тук първи въпрос. Морално ли е това? И втори въпрос. Тези, които взимат тези удостоверения, практически увеличават фалшиво статистиката, че някой се е вакцинирал.
Да. Така е?
И аз си зададох въпроса. Взимам едно фалшиво удостоверение. Обявявам или правя така, че да ме хванат, че съм с такова. Каква отговорност нося аз?
Никаква. Значи, вие
как ще докажа кой ми го е издал?
Не. Вие казвате, имам си удостоверение, направена ми е вакцината, нали? Да. Аз съм вакцинирата.
Докажете ми вие,
вакцината че... не ме е хванала. Да. Нямам антитела, който се случва често. Нали? И никой не може да ви докаже, освен има зли езици, които говорят, че на големите летища може ли да те хванат, ако имаш сертификат, но не си вакциниран.
Аз имам приятели, които точно така са им казали, и то видни хора на летище, че не са вакцинирани, защото не светали. В определен род РНК вакцини, доколкото разбрах, не съм специалист, имало светещи метални частици.
Тук влизаме в сферата на конспирацията, но ако това е така, това е престъпление срещу човечеството. И ако това действително се окаже така, ще бъде много лошо.
Сега,
това е страшно.
Много върви една теория, която аз така лека по лека лично аз почнах да се убеждавам, че е възможна, че чрез тези ваксини практически, както се изразяват хората, ни чипират. Ставаме лесно проследими, не само физически, не само здравословно, но и могат да ни влияят психически и физиологично. И пример ще дам. Сигурно сте чел скоро. Прословутия със своите космически и друг вид така, мечти и инициативи Илон Мъск. Сега щял да слага на своите служители, ето зад ухото, по един чип. С който чип той казва, че щял да се грижи за тях, да вижда дали те са добре с кръвното, дали нямат някакви заболявания, за които не знаят и така нататък. Ще им следи пулса и... Но, аз си задавам въпроса. Извинете ме, примерно отивам на фитнес да тренирам. Значи той веднага ме хваща, че аз какво правя. Или с извинение правя секс. Също става негово достояние. Говори се, че тези чипове ще ли да влияят и на настроението, т.е. аз да изпадна в рачно настроение, да дойда да ви набия или да ви убия.
Значи, тук вече навлизаме в много...
Окей, но някой трябва да го оболи.
Да, но единственият Когато ми казвате всички тези неща, нали, аз си мисля, това е
конспирация,
няма как да бъде добре. Но, но единственото, което започва да ми да ме чувърка, това е този безумен напън за вакциниране на всички. Този напън иска да се не се не интересува никой, когато си вакциниран, имаш ли имунен отговор или не. Нали?
Извинете ме,
да се дриси на боцка,
някой не... преглежда ли те преди да ме вакцинира? Преглежда ли ме в какво състояние съм?
Ама защо да ви преглежда, когато той
ама
се вакцинира? Ама не, той подписва.
И когато съм си водила децата на вакцини,
така е.
Винаги лекаря детския го преглежда и казва, детето не е здраво, няма да го вакцинираме. Детето е здраво, ще го вакцинираме.
А сега защо да го прави това, когато нали, вие се подписвате, че сте съгласна и така и така? И никой
много
не носи
хора се оплакват, че след вакцината са се разболели, усложнили, някой може да се въобразяват, може да е така, може да не е така, но вие като лекар не смятате ли, че трябва преди вакцината да ти снемат статуса?
Би трябвало и ако вие дойдете да се вакцинирате при мен, което правя всеки ден нали, с други вакцини, не с тази, нали, преди това се прави преглед, защото да направиш една вакцина не е просто да набоцкаш някого.
Така?
Всичко каквото се случва с човека след вакцината е отговорност на този, който я е направил и този, който е произвел.
И може да ви кажа един пример. Примерно, моите деца се оказаха алергични към тази комбинираната вакцина, дифтерит, тетанус и коклюш и започваха да кашлят и така получаваха симптоми на разболяване, при което аз отказвах повече да се прави тази съставка.
Ми, може, само преди, може би, 5-6 години имаше един случай на едно момиче от Търновско, от Горна Оряховица, което почина, но
така
с диагноза грануломатоза на Вегенер, което е едно автоимунно заболяване, което нямаше връзка с тази ваксина, но лекаря, личния лекар, който беше направил тази ваксина, мисля, че още продължават да го разкарват по съдилища.
Добре,
сега това нещо не може да се случи, просто защото всички са в бяло.
Мога ли да пренеса обаче този въпрос и на една друга геополитическа и икономическа почва? Защото вие знаете много добре колко от тези фирми, които произвеждат ваксини, колко паричен поток акумулират. Аз не мисля, че някой ще излезе с ясна статистика, но се говори за трилиони.
Само да кажа, собственика на BioNTech, нали, който е с турски произход, една фирма, която беше световно неизвестна, само в рамките на миналата година стана мултимилиардер. Той декларира доходи 4 милиарда евро за една година. Нали, и отново, друго нещо, необяснимо е този стремеж за вакциниране на лекари и на сестри, защото когато човек се вакцинира, той може да изкара заболяването по-леко и ако иска да го направи, да го направи. Но този, който е вакциниран, също може да се зарази и той рано или късно ще се зарази от някой от тези варианти, защото само естествената инфекция може да даде траен имунитет, както се вижда от многото научни... Всъщност, те не са толкова... Те са много, но много малко излизат нали, като общодостъпни и всъщност в епидемиологично отношение един човек, който е вакциниран, по нищо не се отличава от друг, който не е вакциниран, защото и единия и другия могат да заразят другите хора, ако те се заразят. И всъщност това, което се казва, че лекарите, че учителите се вакцинират, за да не заразяват другите, това е, не е вярно просто. Те могат да се вакцинират единствено за да пазят себе си, но това е тяхно решение.
Добре, обаче виждате, че властта перфидно се опитва да ни вакцинира насилствено. Може ли да влизат в заведения, в молове, не знам къде си, в училище, какво ли не. Измислят вакцинирани, пък с положителни, с отрицателни PCR тестове и така нататък. В един момент сигурно ще престане да ще кажат, няма да ти взема детето в детската градина, защото ти си дете на невакцинирани родители.
Черни, бели, със жълти звезди, без жълти звезди. Нали, това сме го играли в миналото
говорите, многократно. Говорите за гонението срещу евреите.
Само за бели.
Или да, и за черни и бели.
Да. Другите не, нали?
Така, говорим,
не може да имаш връзка с,
да
с, с човек с жълта звезда, защото
еврей.
Нарушаваш чистотата на,
рийската
раса. Нали? Не можеш да си общуваш с невакциниран, защото ти можеш да заразиш баба си.
Добре, което... очаквате ли? Какво трябва да направим? Някакъв бунт ли?
Трябва да се борим. Ако не се борим, просто ще ни ще ни смачкат. Ще ни прекарат. Нали? И това е много страшно, защото винаги съм казвал, който иска да се вакцинира, нека да се вакцинира. Това е негово право. Хубаво, че има вакцини. Когато той се вакцинира, нали, той може би, нали, но ако той мисли по този начин, ако се зарази и се разболее, няма да го изкара по-тежко. Но това, че той е вакциниран, нали, не означава, че той може да отиде нали, да прегърне старите си родители. Това няма нищо общо едното с другото. Защото виждате, че в тези страни, които са най-вакцинирани, случаите там са повече и с по-висок процент, отколкото в нашата страна, където сме много малко вакцинирани. И всъщност ние сме в ролята на една контролна група, която показва, че тези ваксини не създават колективен имунитет. Т.е. човека, който е вакциниран, може да продължи да заразява. И другото нещо, че цялата тази история се основава на тези PCR и антигенни тестове. Само да кажа случай от практиката. Преди 20 и няколко дни тук, точно бях в отпуска, лекувах двама граждани на Израел. Жената на 75, мъжа на 84. Мъжа с сърдечна операция, байпас, тя с много други заболявания. Двамата вакцинирани два пъти. С доказан COVID, под карантина, в доста тежко състояние, без нужда от кислород. Нали? И си стояха в къщи и ходих да ги гледам. Нали? Тези хора се върнаха в Израел и тази сутрин получавам съобщение от техния внук, че техните тестове в България са били отрицателни, PCR тестовете, но когато са отишли там в Израел, техните PCR тестове са положителни, но те са клинично здрави. Нали? И единият е положителен, другият е отрицателен, на тях им няма нищо. Те вече изкараха заболяването, въпреки че бяха вакцинирани. И в момента тези двамата, между другото, много симпатични хора, са там под карантина. И това е някаква шизофрения медицинска.
Финал, какво трябва да правим?
Ми трябва да се борим.
Как, защото... С кого да се борим?
Ами, трябва да отстояваме
като
интересите
като прасе,
си.
Като прасе с тиквата ли да се борим? Как, с кого да се борим?
Ами, другото е просто да се надупим и да чакаме. Просто всеки, както може, когато може, нали, това не бива да се допуска. Всеки, който иска, нека да се вакцинира. По два пъти, по три пъти, по четири пъти. Нали. Но да караш някой, нали, да се вакцинира за това, че нямало да може да ходи на работа, защото щял да заразява други, това просто от медицинска гледна точка не е вярно.
И от морална гледна точка.
И от морална, това е само да караш всеки да има по четири деца. Нали, той ще си ги гледа, обаче трябва да има по толкова. Нали, не е редно така. И това не бива да се допуска.
Коментар някакъв искам да реши, не мога да разбера какво е това ДГ. Вече се правят опити за ДГ.
Така. Не мога да...
Вероятно за граждански сдружения. Сутринта прочетох поне един призив, които да са против вакцинацията.
Против задължителната вакцинация?
Да, задължителната.
Който иска... Защото тук много често се размиват границите. Антиваксъри. Аз не съм антиваксър. Аз, може би, съм сложил много повече ваксини, от който и да е друг от тия, които са по... медиите. Просто защото това ми е работата. Но тук не става дума за антиваксърство, тук става дума за насилствено, за административно, по всякакъв начин, налагане на нещо, което трябва да бъде лично решение.
Да, зрителя пише, че вече се правят опити в детските градини да не бъдат допускани деца на невакцинирани, това, което и аз предположих.
Да, в детските градини, да. Ако не се вакцинират, но това няма никакво значение, добре. Защото човек, който е вакциниран, може да се зарази и да заразява други.
Разбрах, спираме до тук, но не спираме да говорим по темата и не спираме да се срещаме и да продължаваме да действаме и да мислим и да обясняваме. Нали така, доцент Мангаров?
Да, просто благодаря. Това не бива да се допуска.
Благодаря ви за това участие. Разговаряхме с доцент Мангаров. Вакцинацията против COVID, на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Това беше темата на нашия разговор. Изчезваме за малко и се връщаме.